35-ші тарау. Далия ашық көк көйлекпен және сол түстегі туфлимен ваннадан шықты. Әдеттегідей ол сұлу көрінді. Бірақ Тарик басқа нәрсе туралы ойланып отырды. Оны Далияның әкесінің хаты мазалаған еді. Ал енді Рамидің қоңырауы мазалады. Не істеу керек? Қайда бару керек? Бір сәтте ол бәрінде Далияға айтып беруге дайын болды. Өзінің кім екенін, немен айналысатынын, неліктен жасырынып жүргенін, кімнің оның соңынан аңдып жүргенін, осылай істеу адал болған болар еді. Бірақ бұл жақсы болған болар ма еді? Ол осы ойынан мүлдем бас тартты. Далия аз білген сайын жақсырақ болады, қауіпсіздірек болады деп шешті ол. Егер ол Далияны шынымен де сүйетін болса, онда оны мергендер туралы, мина қойылған көлік туралы, кез келген сәтте қиылыстан кісі өлтірушінің шыға келуі мүмкін екен туралы әңгімемен қорқытудың еш керек жоқ. Мүмкін бұл адал болатын шығар, бірақ әділетсіз болар еді деп ойлады ол. Тарик сағатына қарады. Оған әрекеттің жоспарын құру керек еді тезірек. Бірақ ол бір нәрсе айтып үлгергенше Далия оның қолындағы хатты көрді. Бұл не деп ол жауапты күтті. Сен мұны қайдан алдың? Тарик бір нәрсе айтуға тырысты, бірақ ол сөзін бөліп жіберді. Бұл әкемнен келген хат па? Сен оны менің сөмкемнен алдың ба? Алуға қалайша дәтің барды? Тарик осындай сөзді естігендіктен не айтарын білмей қалды да түсіндіруге тырысты. Мен бөлмені жиыстырып жаттым. Сонда осы хат менің қолыма түсті. Мұның не екенін білмедім. Далия оның қолынан хатты жұлып алды. Ол ешқашан оны мұндай күйде көрмеген еді. Далия қызарып кетті. Қолдары дірілдеп тұрды. Сен оқыдың ба? Деп сұрады ол. Хатты оқымадым деп ант берші. Айттым ғой, деп міңгірледі ол. Мұның не екенін білмедім. Ал сен шынымен де мәсіхшісің бе? Сенің әкең шынымен де бағушы ма? Бұл сенің шаруаң емес, деп айғайлап жіберді ол. Хатты мыжыды да ваннаға жүгіріп барып есікті жауып алды. Не болды? Деп сұрады ол. Оқиғаның осылай өрбігеніне таң қалып. Не болды? Мен сенің әкеңнен келген хатты оқыдым. Мұнда тұрған не бар? Сенің хатты оқуға құқығың жоқ еді, деп айғайлады Далия есіктің арғы жағынан. Енді ол жылап жатты. Сен менің заттарымды ақтаруға құқығың жоқ, Тарик Джамиль. Мені айыптауға да құқығың жоқ. Естимісің мені? Құқығың жоқ. Сен не туралы айтып тұрсың, деп сұрады ол. Есікке жақындап, бірақ есік ішінен жабық еді. Мен ақтарған жоқпын, әрі сені айыптамаймын да. Сені неліктен айыптауым керек? Маған тек қызықты болды, сол ғана. Жарайды, Далия, қой енді, есікті аш. Жоқ, деп айғайлады ол. Кет. Кетпеймін, деп жауап берді Тарик. Мейлінше салмақты да сабырлы дауыспен. Мен сені сүйемін. Әр сен туралы бәрінде білгім келеді. Сенің атаның туралы білгім келеді. Сенің сенімің қандай болмасын, сенімің туралы білгім келеді. Өзің жүріп жүрген жігітің туралы, әрі неліктен ажырасқандарыңды білгім келеді. Бәрінде білгім келеді. Тарик оның жылауын қойғанын естіді. Ол есікті тартып көрді, бірақ есік жабық екен. Сөйтіп ол өзі үшін сондай маңызды болған қызға не болғанын түсінбестен еденге отыра кетті. Далия, өтінемін, кешірші мені, деді ол. Жағдай туралы ойланып. Мен шынымен де өкінемін. Мен хатты кездейсоқ тауып алдым, ант етемін. Бірақ сен дұрыс айтасың, оқымауым керек еді. Бірақ сені ренжіткім келмеді. Мұның сені ренжітетінін білмедім. Бұның қарым-қатынасымызды бұзуына жол бермейік. Ол өтініп сұрады. Бұл ол үшін үйреншікті нәрсе емес еді. Бірақ ол көздеген мақсатына жетті. Далия енді жылаған жоқ. Тек мұрнын тартып, еркін демалып отырды. Не істеуім керек? Деп сұрады Тарик. Тек айтсаң болғаны, мен соны істеймін. Бірнеше минуттан кейін есік ашылды. Маған қарама, деді ол, мұрнын тартуын жалғастырып. Көзіңді жап. Менің түрім жаман. Қарамай тұра алмаймын, деді ол. Сонда да көзін жапты. ол есіктің ашылғанын естіді. «Айтқан нәрселеріңнің бәрі шын ба?» деп сұрады Далия үнсіздіктен кейін. «Иә, бәрі де», деп жауап берді ол. «Әрі сен мені шынымен де сүйесің бе?» «Иә, өте қатты сүйемін. Әйтпесе неліктен сені алып қашып кетіп, осы жұмаққа әкелген болар едім?» Тарик өзінің осыны айтып жатқанына өзі сенбеді. Далия оны тіпті білмейді де. Тарик өзіне тығыз қарым-қатынасты жасауға жол бере алмайды. Бірақ ол өзі төтеп бере алмайтын нәрсе Далияның бойында болды. Әрі осы нәрсе Далияны жоғалтып алуына мүмкіндік бермеді. «Білмеймін», деп ақырын айтты Далия. «Мен осыны түсінгім келеді». «Яғни мені кешіресің ғой?» деп сұрады ол. Далия үндемеді. «Осы туралы да түсінгім келеді». Ол оның жанына суық кафельді еденге отыра кетті де, оның көздерінен сүйді. Ақырында өзіне қарауға мүмкіндік берді. Оның көздері жасаурап кетіпті. Көз бояуы жағылып кеткен. Бірақ Тарик үшін ол бұрынғыдан да сұлу болып кетті. Тарик әлі де оның неліктен осылай әрекет еткенін түсінбеді. Бірақ бұның керегі не? Егер оған бір нәрсе істеу керек болса, ол көп ұзамай соны істейді. Оның уақыты жоқ. Ол Лемье мен Годдар және Мысыр полициясы оның соңына түсіп, артқа шегінер жолды жауып тастағанға дейін Шармнан кетуі керек. Бірақ мұны қалай істеуге болады?